Βάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά μέσα από τον αθλητισμό. Τώρα, το πώς συσχετίζονται αθλητισμός και καθημερινότητα έχει ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον τα συζητάμε και για την μετακίνησή μας, το κυκλοφοριακό. Ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη πόλη. Αφορμή στέκεται η αναβίωση έπειτα από περίπου 10 χρόνια του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας που ξεκινάει από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, με συμμετοχή διακεκριμένων αθλητών και με πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων που θα συνοδεύουν τις 5 διαδρομές που όπως έχουν χαραχθεί από την Κρήτη έως και τα Ιωάννινα. Χθες είχαμε την έναξη των παράλληλων εκδηλώσεων στον Άγιο Νικόλαο, παρουσία και του Υπουργού Αθλητισμού, μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και αρκετών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον βεβαίως μεταφέρεται σήμερα στο Ηράκλειο, όπου στις 5, σε λίγη ώρα, θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης των ομάδων που θα λάβουν μέρος στον αγώνα. Συνολικά είναι 139 ποδηλάτες από 20 ισχυρές ομάδες από διάφορες χώρες. Μάλιστα θα πάρουν μέρος στην κίνηση από το Παγκρίτιο Στάδιο που θα γίνει αύριο στις 11 παρατέταρτο. Τώρα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος που αναβιώνει μετά από 10 χρόνια πραγματοποιούνται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις. Ανάμεσά τους είναι και μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, με θέμα το ποδήλατος μέσω άθλησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ανάμεσα στους ομιλητές εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού ήταν και η γνωστή συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος, τοπογράφος, μηχανικός, η κυρία Μαρία Σίτη, με ιδιαίτερη έτσι, εμπειρία σε αυτό που λέμε βιώσιμη αστική κινητικότητα. Καλησπέρα σας, κυρία Σίτη, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία αυτή η αναβίωση του ποδηλατικού γύρου για να μπει έτσι πιο ισχυρά ίσως το ποδήλατο στη ζωή μας. Το θέμα είναι πόσο δεκτικοί είμαστε για να μπει το ποδήλατο στη ζωή μας, και μιλώ πλέον με όρους καθημερινότητας και κυκλοφορίας, προκειμένου για παράδειγμα για την πόλη του Ηρακλείου.
Τώρα αυτό ξέρετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχω απάντηση. Έχω περάσει από όλα τα στάδια της υπέρμετρης αισιοδοξίας έως και την πλήρη απεσιοδοξία. Κρίνω πως, εντάξει, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, πάντοτε το ποδήλατο έρχεται στο προσκήνιο και θέλω να ελπίζω.
Να ήταν κάθε μέρα εκλογές, αυτό λέτε, έτσι.
Αυτό, να ήταν κάθε μέρα ποδηλατική γύρη, να ήταν κάθε μέρα οι παγκόσμιες ημέρες, να πλησίαζαν εκλογές, γιατί συνήθως τότε όντως μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής και βάζουμε φυσικά το ποδήλατο στο τραπέζι.
Μάλιστα, πώς μπορούν να συνδυαστούν λοιπόν τέτοιου είδους αθλητικά γεγονότα, ώστε να μην είναι πυροτεχνήματα, να μην είναι αυτό που λέμε το πρόσχερο, το εφήμερο, να αξιοποιηθούν σε σχέση με την καθημερινότητά μας?
Έχω την αίσθηση ότι πάντοτε τα μεγάλα γεγονότα που φέρνουν αθλητές σε μια πόλη, προφανώς είναι απόλυτα κατανοητό ότι τη διαφημίζουν, οπότε έχει πολλαπλά ωφέλη σε επίπεδο επισκεψιμότητας. Ιδίως τώρα στο κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού, ο οποίος ανεβαίνει ραγδαία σε όλο τον κόσμο και ιδίως τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αυτό που εγώ θα έλεγα ότι μας βοηθά πολύ και το έχουμε δει και σε αρκετές άλλες ελληνικές πόλεις πλέον, δηλαδή για παράδειγμα την ΚΟ ή το Ρέθυμνο, το να συνδυάσουμε το αθλητικό γεγονός και την προβολή που παίρνει κάτι τέτοιο με ανθρώπους παγκοσμίου φήμης να περνούν από την πόλη σου, σίγουρα καταδεικνύει ελλείψεις, αλλά σίγουρα νομίζω ότι το να βλέπουν την πόλη σου και άλλα μάτια που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και μπορούν να φανταστούν διαφορετικά τα πράγματα, σίγουρα είναι πολύ αισιόδοξο. Και επειδή υπάρχει σχεδιασμός στο Ηράκλειο και υπάρχει και η πολιτική θέληση, αν το θέλετε, για την αν μη τι άλλο, για τον οραματισμό, για την πραγμάτωση κάποιων εξ αυτών, νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική συγκυρία που ελπίζουμε να μην μείνει μόνο έτσι στη θεωρία της.
Ωραία. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν πώς αποτυπώνεται και κυρίως ποιες αλλαγές θα μπορούσε να επιφέρει?
Όλος ο σχεδιασμός για το ποδήλατο στην πόλη του Ηρακλείου σχετίζεται άμεσα με το σχέδιο διάσμησης εθνικής κινητικότητας, mm-hmm. που νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο με έναν ορίζοντα 15 ετίας.
Το ονομαζόμενο για τους ακροατές, το λέω, το ΣΒΑΚ, έτσι, το ΣΒΑΚ.
Το ΣΒΑΚ, το ΣΒΑΚ, το γνωστό ΣΒΑΚ που δεν είναι και το ΣΒΕΔΙΧΟ. Επί της ουσίας αυτό το σχέδιο τι λέει? Ότι για να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο μετακινείσαι, δεν αρκεί να διορθώσεις βασικές υποδομές. Θα πρέπει να συνδέσεις κρίσιμους πόλους ενδιαφέροντος, τις γειτονιές, τα κέντρα, το παραλιακό μέτωπο, κρίσιμα, εν πάση περιπτώσει, σημεία, το πόσημα που λέμε στις πόλεις, με υποδομές για περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία. Στον τομέα λοιπόν του ποδηλάτου υπάρχουν μέτρα, δηλαδή υπάρχουν έτσι συγκεκριμένες προτάσεις για παρεμβάσεις σε 6 άξονες. Ο βασικότερος, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι ποδηλατόδρομοι. Οι ποδηλατόδρομοι που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του ΣΒΑΤ αυτού είναι της τάξης των 25 χιλιόμετρων. Είναι η αποκατάσταση του παραλιακού ποδηλατόδρομου, δηλαδή η σύνδεση στα τμήματα που δεν υπάρχει σήμερα ποδηλατόδρομος, μια ανάπτυξη μιας παραποτάμιας διαδρομής για περπάτημα και ποδήλατο στον ποταμό Γιώφυρο, αντίστοιχα μια σύνδεση του πάρκου Ερυθρέας με την πόλη διαμέσου της Κνωσού, της Δημοκρατίας και πλέον μετά με είσοδο στην παλιά πόλη από το πάρκο Γεωργιάδη και μετέπειτα, και έχει επίσης πολλούς σημαντικούς άξονες που μπαίνει το ποδήλατο σε όλες τις γειτονιές. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες στην Αλικαρνασσό, υπάρχουν στις Πατέλες, αντίστοιχα διατρέχουν την Παπανδρέου και συνδέουν ουσιαστικά τον Μασταμπά, τα Τρία Πεύκα και τη Θέρισο διαμέσου της Παπανδρέου, της Μάχης Κρήτης και της Θερίσου, κάποιοι βασικοί ποδηλατόδρομοι. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένας ακόμα τρόπος να ενσωματώσεις το ποδήλατο, όταν θες παράλληλα να ενισχύσεις και τα άλλα μέσα, είναι να το ενσωματώσεις μέσα σε λεωφορειόδρομους. Οπότε σε αυτή τη λογική το ΣΒΑΚ αυτό έχει προτείνει και σε κάποιους σημαντικούς άξονες, όπως είναι η 62 Μαρτύρων, όπως είναι η Λεωφόρος Κνωσού και η Κάρου, να δημιουργηθεί μια διακριτή λωρίδα που δεν θα ενισχύεται μόνο το ποδήλατο, γιατί καλώς ή κακώς σημαντικό το ποδήλατο, αλλά σε αυτούς τους άξονες ακόμα πιο σημαντικό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι τα ταξί. Να δώσουμε δηλαδή ένα διακριτό χώρο που θα υπάρχει προτεραιότητα πλέον σε πιο βιώσιμα μέσα και κατά το δυνατόν λιγότερο ελπογόνα, βέβαια.
Σταθήκατε λοιπόν σε τρεις μάλλον, έτσι, κομβικές οδικές αρτηρίες, 62 Μαρτύρων, Λεωφόρο Κνωσού, Λεωφόρο Ικάρου. Και θέλω να σταθώ σε αυτές τις τρεις ως παράδειγμα, όχι για κανέναν λόγο. Επισημάνεται, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν να υπάρξει η συμβίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή των λεωφορείων επί της ουσίας, και των ποδηλάτων, αφιερώνοντας μία λωρίδα κυκλοφορίας αποκλειστικά και μόνο για αυτά τα δύο μέσα μεταφοράς. Το ερώτημα που προκύπτει ακούγοντάς σας είναι: ωραία, αυτοί οι τρεις οδικοί άξονες που είναι και μεγάλη σε έκταση, χιλιομετρικά εννοώ, τουλάχιστον για τα δεδομένα της πόλης του Ηρακλείου, καλός ή κακός, δεν παίρνουμε τώρα στη διαδικασία, καλύπτουν το ζήτημα ή μάλλον ένα μεγάλο μέρος του ζητήματος της στάθμευσης. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός. Ωραία, να φύγουν και να απομακρυνθούν τα σταθμευμένα κατά μήκος αυτών των τριών μεγάλων οδικών αρτηριών οχήματα. Το θέμα είναι, ωραία, πού θα μετατοπιστεί απλά το πρόβλημα, στις γειτονιές μετά?
Επί της ουσίας το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας προβλέπει μια σειρά παράλληλων μέτρων που αφορούν φυσικά και τη στάθμευση. Mm-hmm. Γιατί αυτό που λέτε είναι αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή το κυρίαρχο πρόβλημα, να πούμε βέβαια ότι αυτές οι αρτηρίες δεν σχεδιάστηκαν για να φιλοξενούν στάθμευση.
Σχεδιάστηκαν
για να είναι δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Και τότε δεν θα είχαμε το κυκλοφοριακό που έχουμε σήμερα, ούτε τις αναμονές και την κυκλοφοριακή ουρά που εντοπίζουμε σε αυτές τις αρτηρίες.
Σωστά το υπενθυμίζετε, απλά σχεδιάστηκαν έτσι όπως το λέτε, χωρίς όμως να υπάρχει και μια πρόνοια, ωραία, να απομακρυνθούν τα οχήματα, να υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Θα μειωνόταν πάρα πολύ, το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό, καθημερινώς που διασχίζουν το πρωί, ιδιαίτερα τηλεοφόρο Κνωσού για παράδειγμα ή τηλεοφόρο 62 Μαρτύρων, αλλά δεν είχε προβλεφθεί πού θα πάνε αυτά τα οχήματα.
Ναι, αυτά τα οχήματα, επειδή μέρος αυτών των οχημάτων με τις καταγραφές των που έχουν γίνει εδώ και 2 χρόνια, μέρος αυτών των οχημάτων είναι επισκέπτες των παρακείμενων καταστημάτων και μέρος αυτών ανήκουν και στους ιδιοκτήτες των ίδιων των καταστημάτων που λειτουργούν παρόδια. Η βασική πρόβλεψη είναι όπως όλο τον κόσμο, οι βασικές αρτηρίες δεν φιλοξενούν φυσικά στάθμευση, φιλοξενούν στάθμευση οργανωμένη σε οργανωμένους χώρους στα κέντρα των γειτονιών και κοντά στις εμπορικές χρήσεις. Ένα μέρος λοιπόν της εκτιμόμενης στάθμευσης θα απορροφηθεί από τους οργανωμένους χώρους στάθμευσης που δημιουργούνται παράλληλα, αλλά ένα μέρος της στάθμευσης, και εκεί είναι το πολύ κρίσιμο που θέλουν να πετύχουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, δεν θα υπάρχει, γιατί δεν θα υπάρχει η ανάγκη. Διότι όταν θα μπορείς να εξυπηρετηθείς πλέον με τέτοια ταχύτητα και σε τέτοιο μικρότερο χρόνο από τα λεωφορεία, τα ταξίδια, τα ποδήλατα, πολλοί άνθρωποι που σήμερα επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο για στάθμευση και για γρήγορη εξυπηρέτηση από ένα αυτοκίνητο, πλέον δεν θα υπάρχουν. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η επιστημή, η εφαρμογή αυτού του μέτρου σε πάρα πολλές άλλες πόλεις.
Άρα μας λέτε, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν 100 οχήματα με τη λειτουργία ενός λεωφορειόδρομου και ενός ποδηλατόδρομου, από τα 100 οχήματα επί της ουσίας πρακτικά δεν θα αναζητούμε θέσεις 100, αλλά θα αναζητούμε για παράδειγμα 60, διότι οι υπόλοιποι 40 ήδη θα εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή από το ποδήλατο. Καλά το καταλαβαίνω?
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά το κέντρο, κάθε αυτό το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εδώ τι προβλέπετε, ποιος είναι ο σχεδιασμός?
Ο σχεδιασμός του κέντρου της πόλης, στο βαθμό που γνωρίζω, είναι εκπονείται μια αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης, που έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζόδρομων. Η οριστική του μορφή νομίζω θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα. Δεν θα ήθελα εγώ να προβώ σε ανακοινώσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει προχωρήσει πολύ ικανοποιητικά και είναι προς το τέλος της. Και επί της ουσίας θα έχει και κάποιους ποδηλατόδρομους, σίγουρα θα έχει το κομμάτι του παραλιακού και κάποιους άλλους που επεξεργάζεται η ομάδα μελέτης. Το σημαντικότερο όλων είναι το κέντρο αυτό που εμείς γνωρίζουμε να μειωθεί σημαντικά ο όγκος της κυκλοφορίας που δέχεται. Και πολύ σημαντικό είναι να μας δοθεί η δυνατότητα να πάμε με άλλο τρόπο. Όχι μόνο να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητό μας με άλλο τρόπο, αλλά αν κανείς αποφασίσει, για παράδειγμα, από τη Θέρισο να πάει πεζή ή με ένα ποδήλατο, να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί στον ίδιο χρόνο και να προσεγγίσει με μια ασφαλή υποδομή. Γιατί καλώς ή κακώς το κέντρο μας είναι μια πολύ μικρή περιοχή. Έτσι. Ο σημαντικότερος όγκος οχημάτων που δέχεται είναι από όσους διαμένουν στο πολεοδομικό συγκρότημα. Ενώ τις γειτονιές εξωτερικά.
Ένα επόμενο ζήτημα που εδώ θα κάνω τώρα επίκληση της εμπειρίας σας, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, είναι: ας υποθέσουμε ότι με ένα μαγικό ραβδί αύριο το πρωί δημιουργούμε τις υποδομές, τις συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, που θα δώσουν χώρο, περισσότερο χώρο στο ποδήλατο. Μορφολογικά η πόλη του Ηρακλείου ενδείκνεται για τη χρήση του ποδηλάτου? Γιατί δεν συζητάμε τώρα για μια πόλη της Ολλανδίας, δεν συζητάμε για το Άμστερνταμ, που είναι επίπεδο, που είναι flat για flat, να το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετές περιοχές που είναι σε πολλές κλίσεις. Δηλαδή, καλά να φεύγεις από την Γνωσού και να κατεβαίνεις από τον Άι Γιάννη. Πώς ανεβαίνεις είναι το θέμα. Θέλω να πω χρηστικά, γελάτε, αλλά κάνουμε μια αναγωγή στη χρηστικότητα, αλλά και κυρίως σε μελλοντικούς χρόνους. Γιατί είναι ωραίο να το περιγράφουμε, αλλά και πολύ ωραίο να δημιουργήσουμε και τις υποδομές, αλλά στην πράξη μετά. Θα το πάρω εγώ το ποδήλατο, 1, 2, 3. Την τάρα θα αρχίσω να ζορίζομαι, λέω, άστο το ποδήλατο. Τώρα θα ψάξω να βρω άλλη λύση.
Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ βάσιμη, έτσι, ένα πολύ βάσιμος προβληματισμός. Σε αυτό δεν θα σας απαντήσω με τη δική μου εμπειρία. Θα σας απαντήσω με την εμπειρία των αντίστοιχων πόλεων με το ανάλογο ανάγλυφο. Τρανό παράδειγμα είναι η Λισαβόνα. Μια πόλη χτισμένη πάνω σε λόφους που επί της ουσίας πλέον έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο ποδηλάτου, δίκτυο κορμού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα καλύψουμε τις μεγάλες αποστάσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να συνδέσουμε, με άλλα λόγια, το Ηράκλειο με την Κνωσό, με έναν αμυγή ποδηλατόδρομο. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο πλάι λίγο στον ποδήλατο, ώστε να μπορεί κανείς, όταν δυσκολεύεται, να μετεπιβαβαστεί σε ένα άλλο μέσο και αντίστοιχα στην επιστροφή του να έχει μια αντίστοιχη αποκλειστική υποδομή να κυκλοφορήσει. Και ένας δεύτερος πολύ σημαντικός άξονας που έχει αλλάξει και τα δεδομένα της επιστήμης του κυκλοφοριακού πλέον είναι η παράμετρος του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το ηλεκτρικό ποδήλατο στις ποσότητες που υπάρχει σήμερα δεν υπήρχε στο παρελθόν. Οπότε όταν αναζητούσαμε το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων, εξετάζαμε πρώτιστα το ανάγλυφο ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να επιτύχουμε αυτό που είπατε, δηλαδή να πετύχουμε τις βέλτιστες κλίσεις. Πλέον, με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου και τις γενναίες επιδοτήσεις που δόθηκαν, αλλά και την πρακτική κυκλοφορία, αυτό που βλέπουμε δηλαδή στις πόλεις, διότι γίνονται καταγραφές και για τα ηλεκτρικά και για τα συμβατικά ποδήλατα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει πάρει 200-300% πάνω μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει, όπως καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές έρευνες, ότι στο σύνολο των ποδηλάτων περίπου ένα 40% πλέον έχει γίνει ηλεκτρικό. Και να πούμε τώρα την αλήθεια. Ξέρετε ποιοι οδηγούν το ηλεκτρικό ποδήλατο? Άνθρωποι που δεν είναι τόσο γυμνασμένοι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και μπορώ να κινηθώ, να αγοράσω τα ψώνια μου, μπορώ να το σκεφτώ σαν εναλλακτική χωρίς να σκέφτομαι ότι έχω ραντεβού μετά, να ενδρώσω, άστο καλύτερα. Οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι που θα έκαναν ποδήλατο χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς την υπογοήθηση αυτή, είναι πάρα πολλοί. Είναι πολύ, να πω, η κλασική ομάδα πληθυσμού, η ομάδα στόχου για ένα ποδηλατικό δίκτυο, οι άνδρες 25-45 που έχουν τη φυσική κατάσταση, είναι αρκετοί. Αν προσθέσουμε και το εργαλείο του ηλεκτρικού ποδηλάτου, μπορούμε να δούμε να καλύπτονται πολύ σημαντικές αποστάσεις και σε κάθε περίπτωση, αν δείτε λίγο και το σχεδιασμό που έχει προταθεί, όπου υπάρχουν έντονα ανάγλυφα, δημιουργούμε την εναλλακτική με τη δημόσια συγκοινωνία ακριβώς για τους λόγους που είπατε.
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που σε συνεργασία και με το Δήμο, επειδή γνωρίζω ότι έτσι ασχολείστε και μετά του Δήμου Ηρακλείου σε σχέση με τις προτάσεις ενδεχομένως και ζητούν πολλές φορές και την άποψη και τη θέση σας έχετε και την ασχόληση με το ΣΒΑΚ. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας πότε φιλοδοξούμε να δούμε μια ουσιαστική αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση?
Τα ΣΒΑΚ αυτά είναι στρατηγικά σχέδια δεκαετίας. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή αυτό συμβαίνει σε όλες τις πόλεις που κάνουν ΣΒΑΚ. Από εκεί και πέρα οι πόλεις επιλέγουν να προτεραιοποιήσουν τους άξονες οι οποίοι, θα το πω έτσι, είναι οι πιο ανώδυνοι. Θα πω ένα παράδειγμα που έχει συζητηθεί έντονα και με το Δήμο και υπήρχε έτσι πολύ θετική άδρα, είναι η σύνδεση της οδού Μονή Πρεβέλης, Μονής Γωνιάς, δηλαδή εκεί προς Πατέλες, που υπάρχει ήδη ένας χώρος έτοιμος που δεν χρειάζεται να τον πάρεις από το αυτοκίνητο, άρα δεν χρειάζεται μάχη επί της ουσίας για να κερδίσει αυτός ο χώρος από τη στάθμευση. Είναι οι υποδομές που εύκολα, με μικρές συνδέσεις και χαμηλό κόστος, γιατί αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, μπορούν να γίνουν γρήγορα τέτοιου τύπου έργα. Από εκεί και πέρα, να πω, είναι και ζήτημα πολιτικής βούλησης. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ποτέ κανείς πριν τις εκλογές δεν πάει να κάνει πολύ δύσκολα πράγματα και είναι αναμενόμενο βέβαια. Όσοι το έκαναν συνήθως πόνεσαν γι' αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που βλέπω να υπάρχει όμως ιδιαίτερη διάθεση είναι το θέμα του κινήτρων. Γιατί οι καλές υποδομές, σημαντική και η στάθμευση του ποδηλάτου, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε αγαπητό το ποδήλατο στον κόσμο είναι το να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να το χρησιμοποιήσει. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν καταγραφεί, όχι μόνο προταθεί, είναι καταγεγραμμένα επίσημα στο σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, το να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων επί της ουσίας με το Δήμο, ώστε να αναπτυχθούν κάποιες εφαρμογές και όσοι ποδηλατούν να έχουν είτε κάποιο δώρο είτε κάποια έκπτωση σε τοπικά καταστήματα. Και δεν είναι κάτι αυτό που το προτείναμε στο Ηράκλειο και είναι κάτι σούπερ, είναι κάτι που συμβαίνει. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες που επιχειρούν με κάθε τρόπο να φέρουν το ποδήλατο στην καθημερινότητα του πολίτη. Μειώνουν, για παράδειγμα, τα δημοτικά τέλη σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οχήματα τροφοδοσίας που είναι ποδήλατα, που είναι ηλεκτρικά ποδήλατα ή που είναι πράσινα αυτοκίνητα. Και αντίστοιχα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα της επανάχρησης αυτών που λέω εγώ παρκαρισμένων ποδηλάτων. Δηλαδή, ο καθένας μας στο σπίτι του μπορεί να έχει ένα ποδήλατο το οποίο να μην χρησιμοποιεί. Το να τα πάρει αυτά ένας Δήμος, να τα συντηρήσει και να τα δώσει σε ομάδες πληθυσμού που έχουν ανάγκη ένα μέσο μετακίνησης και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είναι κάτι που επίσης έχει προταθεί, καταγραφεί και γίνει αποδεκτό. Και έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε απευθείας.
Μιλάτε για ένα πρόγραμμα απόσυσης ποδηλάτων με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, καλά το καταλαβαίνω.
Ένα πρόγραμμα απόσυρσης ποδηλάτων με επανάχρησή τους σε ειδικές ομάδες, ακριβώς. Δηλαδή οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, πολλές φορές άνεργοι. Έχουμε παρατηρήσει πολύ έντονο ότι έρχεται ένας μετανάστης στην πόλη μας και αυτό που ψάχνει είναι να πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο φθηνό για να μπορέσει να μετακινείται. Ενώ οι αποστάσεις δεν είναι πάντοτε πολύ μεγάλη που διανύει σε καθημερινή βάση και ενώ σε άλλες πόλεις που ήταν πριν, έκανε ποδήλατο. Εδώ πέρα δεν το βρίσκουν ελκυστικό, οπότε σε αυτή τη λογική έχουν προταθεί και πολλά, αυτό που λέμε, παράλληλα μέτρα στήριξης, έτσι. Για να γίνει πιο ελκυστικό το ποδήλατο σε όλους και λίγο να το, θα το πω έτσι φιλικά, να το συμπαθήσουν οι επιχειρήσεις. Διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις βλέπουν εχθρικά ρόλο του ποδήλατου στο δημόσιο χώρο και φαντάζονται ότι τους απομακρύνει πελάτες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλές οι έρευνες που καταδεικνύουν το απολύτως αντίθετο. Οπότε είναι ωραίο να δούμε μια σύνδεση με κίνητα και προς τις επιχειρήσεις και προς τους ποδηλάτες να χρησιμοποιήσουν το διαφορετικό μέσο.
Μια καλή ιδέα είναι να ξεκινήσουν ήδη από το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών, των εμπορικών καταστημάτων για παράδειγμα, ή των καταστημάτων που λειτουργούν στα κέντρα των πόλεων, που οι καλύτεροι πρεσβευτές θα μπορούσαν να ήταν, δηλαδή, ως πελάτες, να είναι ήδη οι υπάλληλοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών. Κυρία Σίτση, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και χρόνια πολλά και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά.
Ήταν η κυρία Μαρία Σίτη, πολεοδόμος, τοπογράφος μηχανικός, με ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Έχει και την οπτική μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας του Ηρακλείου. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, επιστροφή. Με την επιστροφή, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, έχουμε τις απαντήσεις όλες που αφορούν στην προμήθεια της επιδότησης για τα καύσιμα, μιας και μιλάμε για την κινητικότητα, μέχρι να μπούμε στη φάση του ποδηλάτου, επειδή παραμένουμε στη φάση καλός ή κακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, του αυτοκινήτου, χρειάζονται και καύσιμα. Η κυβέρνηση άνοιξε σήμερα την πλατφόρμα, το αρμόδιο Υπουργείο, για την οικονομική ενίσχυση για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τον μήνα Απρίλιο. Το τι περιλαμβάνει, ποιους αφορά και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν την επιδότηση, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε. Μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.